Pro a proti.
Drželi jste někdy půst a máte pocit, že na dovolené vždy přiberete a rychle nabraná kila rychle schodíte právě půstem? Je dobré držet půst pravidelně, třeba jednou týdně? Je pravda, že každý člověk potřebuje pravidelný půst, jen o tom neví. Většina lidí je prý překyselena a půst výrazně odlehčí a všechno v těle lépe začne fungovat. Nastartuje naše tělo půst, hladovka a detoxy? Jste pro anebo proti? V Německu už existují kliniky přírodní medicíny, kde léčebný pobyt spojený s půstem dokonce financují zdravotní pojišťovny. Ať už nás posloucháte s plným nebo prázdným žaludkem, přeju vám dobrý poslech. Hosty dnes ve studiu jsou psycholožka, dietoložka, paní doktorka Erika Matějková. Vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý den.
A spolu s ní je tady ředitel Centra řízeného hladovění Vladimír Popov. Dobrý den.
Dobrý den.
Od mikrofonu zdraví Patricie Strouhlová. Hned se vás zeptám, paní doktorko, kdy naposledy jste držela půst?
Tak já skutečně mám období půstu za sebou. V době, kdy mi bylo 20 až 25 let, tím, že cvičím jogu a cvičívala jsem vlastně od útlého mládí, tak jsem začala držet takový ty dlouhodobější půsty, to znamená 6-7 dní, kdy jsem skutečně nic nejedla. A vydržela jsem to takhle a 2 měsíce, pomalu 5 let. No, těžko říct na ten výsledek.
Ty jako vzpomínky jsou na to jaké?
Vzpomínky, tak ono to zlepšuje koncentraci, zlepšuje to takový, to zbystří to smysly, jakoby citlivý to smysly. Ale musím říct, že si nejsem jistá, jestli mi od té doby nepřetrvává takový ten pocit, že musím sníst, co můžu, co vidím na stole. Což se teda po těch půstech skutečně popisuje a dokládají to určité vědecké studie, které byly dělané.
Pane Popove, jak jste na tom vy?
Já jsem půstoval naposledy zhruba před rokem s takovou skupinou, kterou jsme měli u nás ve firmě tak jako pokusnou, protože lidé nevěřili, že se dá vydržet 7denní půst, aniž by byl hlad. Takže jsem se do toho dal s nimi, aby oni viděli, že nekážu vodu a nepiju víno. Jo? Takže jsem to zkusil s nimi stejně. A prošlo to dobře.
Teď zhruba budete mít oba dva stejný čas, dejme tomu kolem té 1 minuty, abyste řekli, proč nebo proč ne držet půst. Tak třeba paní doktorka.
Tak já, nebo proti? Tak půst je široký slovo. Já jsem proti z jednoho důvodu. Většina lidí, hlavně žen začne, ale i mužů nakonec začnou držet půst právě z toho důvodu, že chtějí zhubnout. A to je vlastně mýtus, že se po půstu zhubneme. My sice zhubneme určitý počet kilogramů za ten týden, ale vlastně to tělo má takový sebezáchovný mechanismus daný naším genetickým vybavením. To znamená, že pokud my hladovíme a nedostáváme takové množství živin, tak se nám zapne takzvaný šetřící gen, který nám způsobí vlastně snížení toho bazálního metabolismu. A to už nám bohužel vydrží do delší doby následně. Takže my po tom půstu máme tendenci daleko víc přibírat, právě protože jsme si sami snížili tu naše rychlost spalování.
A pro pana doktora Popova?
No, já nejsem doktor, jsem inženýr. Víceméně takhle, my tento půst zase platí stejně, že půstuje strašně moc. Dneska půst to je pojem stejný jako auto. Jo? Pod autem můžete mít rachotinu na vrakovišti a Jaguar. Takže já musím mluvit o našem půstu pro zdraví, což je půst prováděný podle lékařské metodiky. Je to tedy prověřená metodika už stará 100 let. A my tento půst považujeme za to, že je dobrý z několika důvodů. Za prvé, je to určitý start na nový životní styl, kdy ten půst je určitá etapa před tou změnou životního stylu. Samozřejmě půst detoxikuje, očistí organismu, odlehčí i umožní člověku se trošku nad sebou zamyslet. Má to více dimenzí ten půst, to bych samozřejmě musel o tom dále povídat. A samozřejmě je zdokumentováno, v jakých případech může půst i tento krátkodobý pomoci, například při mírné nadváze, při vyšším krevním tlaku, při prediabetes a tak dále.
Jak se na to dívá paní doktorka?
Já znova musím zdůraznit, že to hubnutí skutečně ty lidi sice pár kilogramů zhubnou, ale následně jich přiberou několik. Byla dělaná takzvaná Minnesotská studie, jejíž výsledky jsou velmi zajímavé. Zvolili se zdraví dobrovolníci, kteří měli být odvedeni na vojnu a oni si místo toho vybrali tady ten roční experiment. 3 měsíce se sledovalo, jak jedí, dalších 6 měsíců se jim udělala restrikce v tom denním příjmu potravy tak, že vlastně jedli 50% toho, co jedli v běžném fungování životním. A následně v dalších měsících se zjišťovalo, jaké to teda nechalo následky. Pacienti sice zhubli, ale dělali se jim různé psychologické testy. A zjistilo se, že tam došlo k narušení osobnosti hlavně tedy ve třech parametrech. A to ty pacienti začali trpět takovou apatií, sníženým zájmem o sebe. Naopak začali se zvýšeně zajímat o jídlo, začali například hromadit kuchařky, začali mluvit stále o jídle, plánovali, co si uvaří. Někteří se stali sběrateli, nejčastější ten okruh těch toho sbírání byly třeba kuchyňské talíře nebo hrnečky. Někteří ale šli i jiným směrem. Dále se u nich v rámci toho testování tou testovou metodou MMPI tak se zjistilo, že začaly být depresivnější, hypochondričtí, začaly být daleko více impulzivní, ty emoce byly nevyvážené, takže deprese, hysterie a hypochondrie se u nich objevila. Bohužel a v těch kognitivních aspektech, tak tam se následně teda, a teďka už mluvím i poté, nejen ve fázi hladovění, ale i po té fázi hladovění, tak se objevily různé kognitivní poruchy, například zhoršení úsudku, zhoršení rozhodování, zhoršení koncentrace. A tady ty potíže často přetrvávaly i po skončení toho restriktivního tříměsíčního období, kdy ty pacienti skutečně pak následně začaly být depresivnější, měli takový i bulimický záchvaty, že když se předně dalo jídlo, tak oni neměli tu míru, kolik toho snědí a snědli toho nadměrně. Stále se zaobírali jídlem. Dva ty pacienti, kteří tam teda se toho pokusu zúčastnili, tak se stali kuchaři. Jakoby ten jejich život se začal odvíjet od toho jídla, ale bohužel oni neměli, ztratili jakoby tu restrikci v tom množství, v té přirozené volbě množství potravin. A to jim přetrvávalo ještě několik měsíců po skončení ty studie.
Pane Popové, takovou zkušenost vy nemáte?
Takhle, já bych chtěl říct to, že v podstatě my neprovádíme nějaké dlouhoměsíční hladovění, restrikci, prostě to jsou všechno úplně jiné experimenty, to je prostě my o voze a toto je o koze, jo? Takže prostě my děláme opravdu krátkodobý půst, který má...
Co to znamená krátkodobý?
Krátkodobý to je 5 až 10 dnů pro ty zdravé a s léčebným účinkem se dělají tyto půsty tak maximálně do 4 týdnů.
Jak by měl, pane Popové, vypadat ten půst? Jehož cílem je třeba právě detoxikace.
Tak už jsem předeslal, že těch půstů je na trhu strašně moc. Každý, kdo si něco vynechá, si například maso v neděli, a už tomu říká půst. Já zase říkám, že my se zabýváme půstem podle lékařské metodiky, to znamená, podle této metodiky má ten půst některé fáze. To má přípravnou fázi, pak má fázi pročištění organismu, pak má fáze toho vlastního hladovění, včetně různých detoxikačních praktik, pohybu, a pak má fázi výstupové diety a pak podle metodiky, protože to jsou to dvě stránky stejné mince, se doporučuje přechod na plnohodnotnou výživu. To znamená, že my, ten náš se liší tím, že my samozřejmě se zabýváme i tou výživou potom, aby ta výživa byla plnohodnotná, to znamená, aby měla všechny esenciální živiny, aby to bylo pro ty lidi přijatelné. A je to vlastně postupný přechod na zdravý životní styl.
Co je dovoleno konzumovat, v jakých dávkách?
Tento půst je založen na uhlohydrátech maximálně do 250 kilokalorií a používají se tekuté šťávy a zeleninové vývary.
Ale prý, kdo chce zhubnout, tak by při půstu měl pít jenom vodu, jinak je to zbytečné trápení.
Jsou dvě metodiky, v podstatě i lékařské metodiky. Jedna je o vodě a druhá je půst, kdy maximální počet kilokalorií je až do 500. To je hranice vlastně pro půst. Takže my jsme v té hranici 250 kilokalorií a ta metodika je taková, aby se člověk netrápil.
Co na to říká paní doktorka, psycholožka, ale také dietoložka Erika Matějková.
Myslím, že je důležitý vědět, kdo tady ten půst podstupuje, aby z tady toho našeho rozhovoru nezískali lidé pocit, že sedmidenní půst může z nás držet kdokoliv. Jsou určité skupiny, které by tady toho určitě podstupovat neměly, a to jsou například těhotné ženy, lidi, kteří mají cukrovku, kteří mají kardiovaskulární onemocnění, různý selhávání, že v srdce, ale i selhávání jater, ledvin, prostě další onemocnění, takže pro tady ten půst určitě není, a bohužel právě tady ta skupina, ti nemocní, nejvíce nemocní pacienti jsou právě nejvíce ochotní ten půst držet, protože si přečtou takový ty fascinující zprávy o uzdravení v rámci půstu a držení hladovky nebo omezení jídla jenom třeba na makrobiotickou nebo veganskou stravu, a tím následný jako zázračný vyléčení. Bohužel takhle to nefunguje. Stačí se jenom přečíst noviny, a když se někdo dožije 112 let, tak vlastně o tom čteme jako o zázraku na celém světě v novinách. Celý svět o tom čte. A bohužel nefunguje, že by někdo někoho vyléčila makrobiotika, veganství nebo půsty.
Co se během toho půstu v těle děje? V těch prvních dnech samozřejmě to musí být velmi náročné, jak na tělo, tak na tu psychiku, tak kde bere to tělo energii? Co se děje třeba s toxíny v tucích? Jestli hrozí úbytek svalové hmoty? Protože když jsme zmínili tu detoxikaci, tak nemělo by třeba zdravé tělo to všechno zvládnout samo?
Zdravé tělo by to mělo zvládnout samo, samozřejmě, pokud by ovšem to zdravé tělo jedlo taky zdravou stravu a pořád kvalitní, plnohodnotnou. Ale to se většinou neděje. Takže, protože jíme různé konzervované stravy špatně s různými dodatky, tak to tělo samozřejmě nespracovává, všechno se ukládá, hlavně v mezibuněčních prostorech, v pohybové tkáni. A během půstu ty toxiny, nebo i v tuku, během půstu se tyto toxiny dostávají do krevního řečiště samozřejmě a v těle působí, a samozřejmě je potřeba provádět určité míry, aby to z toho těla odcházelo.
A ty škodlivé látky ze svalové hmoty, které vyloučíme?
Tak hlavně si myslím, že v té svalové hmotě příliš škodlivých látek nemáme, že je to takový mýtus. Ale pro zdravý fungování těla, to znamená pro to, aby my jsme si byli schopni vytvářet svalovinu, hormony, enzymy, prostě všechny látky pro to zdravý fungování, potřebujeme určitý zastoupení živin. A když jsme například pouze u bílkovin, tak tam potřebujeme 1 gram na kilogram hmotnosti při zdravém fungování, když nejsme v nějaký velký zátěži. Což pro 70-kilogramovou ženu nebo muže je 70 gramů bílkovin. A pokud to nemá a začneme hladovět, vlastně nemáme to, ale my to při běžném stravování též teda musím říct, že nemáme, tak vlastně dochází k tomu, že tělo si začne samo tu svoji svalovinu spalovat a naopak jako vlastně přes ten šetřící gen si vlastně začne ukládat více tuku. Takže my sice jako jíme, ale vlastně ukládáme si tuky a spalujeme svalovinu, aby to tělo vlastně nějaký ty aminokyseliny, bílkoviny vlastně dokázalo získat. Je pravda, že v tucích máme uložený určitou míru jakoby nepolárních látek, což jsou většinou nějaký farmaka, který jsme snědli nějaký i v rámci třeba chemoterapii, jiných jakoby zátěžových látek, a při tom hubnutí, jak se ten tuk, při zdravém hubnutí musím říct, pokud se ten tuk teda spaluje a nespaluje se svalovina na rozdíl teda od tuku, tak se to vyplavuje do krve a je to zvýšená zátěž na ledviny a játra. Někdy je vidět u těch pacientů, že vlastně najednou začnou třeba stoupat jaterní testy při tom hubnutí, jo, právě následkem tady ty zátěže, nebo že jsou tam různý abnormality v krevním obraze. Tak na to si musíme dát pozor.
Kolik člověk může v průměru takovým tím doporučeným sedmidenním půstem zhubnout kilogramů? A kolik se jich vrátí?
Ten člověk zhubne přibližně 5 kilo, při té naší metodice přibližně 5 kilo, s tím, že 5 a 6 záleží taky od toho, jak se vlastně i při tom pohybuje a tak dále. A 1,5 kilogramu přibližně vzniká tím, že oni se mu při té detoxikaci se promývají střeva, a potom, když se obnoví ta střevní mikroflora, tak toto se vrátí.
Sám jste řekl, pane Popové, že by se člověk měl i při půstu hýbat. Já jsem se dočetla, že se doporučuje být naopak v klidu a nevyčerpávat tělo ještě navíc fyzickou zátěží, ale člověk přece musí minimálně chodit do práce. Ti, co mají rodinu, se o ní musí starat, starají se o děti bez té fyzické zátěže. Já se to prostě nedovedu představit. Tak jak ta fyzická zátěž by měla být, tak abychom nezatěžovali abnormálně oslabené tělo?
To tělo paradoxně při tom půstu podle té naší metodiky má poměrně hodně energie. Energie samozřejmě, o tom nebudu asi mluvit, to jste probíral předtím, ale vlastně tím, že člověk se odlehčuje, tak vlastně ušetří spousty energie tím trávením potravy. A ten pohyb, my nedoporučujeme žádné silové zátěže, v podstatě by měla být zátěž tak na 70% běžné zátěže, ale je to nezbytné právě proto, aby třeba neodcházela bílkovina ze svalů, aby neatrofovaly svaly. Bez toho to nejde. Když bude člověk v klidu, úplném klidu, tak je to jako kdyby byl v nemocnici upoutaný na lůžku se zlomenou nohou. I ta zlomená noha, její váha se redukuje, když se nepohybuje. Takže právě aby nedocházelo ke ztrátě svalové hmoty, tak u nás, u této metodiky, i u německé, i u ruské metodiky, lékařských metodik, vždycky je pohyb. A platí to i pro nemocné pacienty.
Musím říct, že vlastně celá ta filozofie jakoby půstu vlastně nás provází od jak živa. Vyskytuje se to téměř v každém náboženství. Ať už jde o islám nebo křesťanství, že z našich podmínek známe ty postní neděle velikonoční. Myšlenka to není jakoby špatná, protože vlastně vychází to z toho, že to tělo nemá takový nároky enzymatický na spalování té potravy a tím vlastně dochází k určitému zvýšení těch imunitních procesů v těle a zároveň to tělo ve zvýšený míře vlastně bojuje tady proti různým zánětlivým onemocněním. Takže to je asi jakoby princip toho držení půstu z medicínského pohledu. Z toho filozofického pohledu vlastně se máme jakoby zvýšit svoji určitou duchovní cestu nebo takový zbystřit mysli. Mělo by to souviset s určitou pokorou k životu i k těm, kteří takový množství nemají. Takže ten půst je jakoby přirozená věc, kterou nám jakoby ty náboženství i ta historie vlastně lidství přináší od nepaměti, jo, a určitý nějaký význam má. Na druhou stranu musím říct, že musíme to vždycky aplikovat na ty podmínky, ve kterých jsme. Když se vezmu třeba Ramadán, tak Ramadán v islámských zemích je skutečně, má úplně jiný podmínky pro dodržování, než třeba tady v evropských zemích. V těch islámských zemích v těch ramadánových měsících, tak slunce vlastně do půl devátý máte chladněji dopoledne a vlastně od půl pátý už tam opět začíná chladněji. To horko, který vlastně zažívají muslimové, je omezený třeba na 5-6 hodin denně. Půl osmý už máte tmu a vlastně tím ramadán končí, že jo, se západem slunce vlastně ty muslimové se můžou najíst a napít a u nás jsme vlastně v naprosto jiný situaci. V červenec, kdy tady byl ramadán, tak vlastně slunce vychází někdy v půl pátý ráno, zapadá někdy okolo půl desátý, 9:45 večer. A žijeme v 36 stupňových horcích, kdy když se tedy nemáme v době ramadánu napít ani najíst, tak vlastně je velmi pravděpodobné, že si pouze zdravotně ublížíme a není to vlastně v těch evropských podmínkách k vydržení.
Jaký je, Vladimíre Popové, váš názor na ramadán držený v evropských zemích?
Když slyším nepít a nejíst, tak u nás například při půstu vždycky lidi musí pít hodně. Jo? To znamená, že...
Co to je hodně?
No tak minimálně 3 litry i více. Jo, prostě pitný režim je nezbytnou součástí našeho půstu, často se to opomíjí a bez toho to prostě nejde. Je to nezbytná součást. Takže tyto extrémy nepatří do metodiky jako německé ani ruské, což jsou v podstatě metodiky, my používáme metodiku zde stejnou, jakou používají i na klinikách. Akorát ten rozdíl je, že my děláme půsty do 10 dnů, a na klinikách nad 10 dnů, kdy už je potřeba sledovat pacienty, kde už je třeba sledovat, jestli se nemění krevní obraz, jestli mají dostatek minerálu a tak dále, tak to už je záležitost lékařů. A takovéto dlouhé pusty v podstatě léčí. Já jsem za poslední 3 roky objel v podstatě v Evropě všechny kliniky, ty přírodní medicíny, kde se tím zabývají. Mluvil jsem s pacienty, mluvil jsem s lékaři, jsem členem těch organizací lékařských, které mají i v Německu, i v Ruské federaci. Jezdím na konference o hladovění. Paradoxně tam nejezdí žádní český lékaři, jenom já. Takže tato metodika v podstatě všechno vyřešila za posledních 100 let a dokonce v Rusku se tím zabývají už 200 let. Ta metodika je propracovaná. Má všechny, tady jsem přinesl knížky, v podstatě všechno má svůj řád. Doktor má prostě příručku, jak má postupovat.
Není to chyba, paní doktorko, že se tomu víc čeští lékaři nevěnují?
Stále to patří do oboru alternativní medicíny, která má spíš podporu mezi tou laickou veřejností a bohužel musím říct daleko více mezi těmi nemocnými lidmi, vlastně, pro který vlastně nemá současná medicína řešení. No, pokud se chceme držet jako lékaři určitého lege artis, tak samozřejmě tohle není úplně to, co bychom zrovna nemocným pacientům měli doporučovat. No.
Já bych chtěl říct, že toto je situace u nás, ale v Německu i v Ruské federaci to jsou schválené léčebné metody. To znamená, tam se ty lékaři atestují, tam se doškolují, mají na to předpisy. Tady vidíte, že je to schváleno ministerstvem zdravotnictví, ty jejich předpisy. Takže to je schválená, klinicky ověřená metoda. Jo, to znamená, je považována za alternativní metodu, ale jenom v tom směru, že když se léčí obezita, tak se může léčit nějakým jedním způsobem a jako druhý alternativní způsob v medicíně, v klasickém, taky se tím zabývají lékaři, specialisté, musí mít na to speciální kurz, aby uměli vést ty lidi hladovením, na to jsou ty metodiky. V Německu to samý, tam to zastřešuje Německá lékařská společnost pro léčebné půsty a výživu. Jo, v Rusku se to jmenuje rozgruzočno-dietičeská terapia. To znamená, že tam mají vždycky tu stránku jakoby hladovění a pak je ta stránka výživy. Tyhle ty dvě stránky jsou tam vždycky a oni, ty doktoři, jsou specialisté jak na hladovění, tak na výživu. I stejně tak my jsme probíhali v Německu, jsme chodili do školy, jsme tady vlastně dva jediní trenéři půstu, oni tomu říkali v Německu Fastenleiter. A stejně tak my jsme se zabývali výživou a vedením půstu, hladověním.
Populace celosvětově tloustnou nám i děti, tak když se podíváme vlastně na to, proč ta populace tolik tloustne, proč tomu tak je? Kde vy vidíte ty hlavní příčiny?
Jedna z příčin je zvýšený kalorický příjem. To znamená, že my sníme více kalorií, než dokáže to tělo spálit. Jo? Ať už pohybem nebo běžným fungováním. To ale není jediný důvod vlastně přibírání nebo tloustnutí. Jo? Z velké míry se čím dál více vlastně potvrzuje, že je tam velký genetický jakoby background u té obezity. Skutečně ty extrémně obezní lidi často nejedí více než já nebo vy, nebo běžný člověk, a přesto takhle extrémně přibírají a je to vlastně určitou genetickou variantou spalování. Další důvod je i špatné složení té stravy. Pokud my budeme jíst nadmíru sacharidů a nebudeme mít k tomu dostatečně vyvážený příjem bílkovin, tak budeme taky přibírat. Vlastně na zvýšeně sacharidovou dietu tělo bude reagovat právě zvýšeným ukládáním tuků. A často se k tomu ještě pojí nedostatečný příjem bílkovin, kdy ty lidi jedí skutečně málo bílkovin, ať už ve formě tvarohu, sýru nebo masa. A když říkám, když vlastně zmiňuji 1 gram na kilogram hmotnosti, tak 70 gramů pro 70-kilovýho člověka bílkovin není 70 gramů masa. 100 gramů masa má pouze 25 gramů bílkovin, takže nemůžeme si jakoby dělat, musíme se skutečně jakoby zaměřit pečlivě na to, co jíme, a nejen jakoby intuitivně sledovat, že si myslím, že 25 gramů bílkovin je 250 gramů masa. A další důvod, a to poslední, vlastně takového přibírání a nebo ukládání spíš tuku, bych zmínila nedostatek tekutin. Mnoho z nás je vlastně chronicky špatně hydratovaných a následně vlastně to tělo dostává signál, že jsme ve zvýšené zátěži, že se zapíná ta šetřící cesta metabolismu a my si ukládáme následně tuky, aniž třeba příliš jíme.
Jak třeba ulevit střevům, protože už staří Číňané říkali, že chceli být člověk zdravý, tak by měl mít v pořádku svá střeva, že tam je základ zdraví, tak je dobré podpořit hubnutí anebo půst třeba i výplachem tlustého střeva.
My ty výplachy v rámci metodiky máme, ale používáme je pouze pro účely toho půstu. Obecně to nedoporučujeme, aby se to nenadužívalo. A ani lékaři, specialisté na půsty, na hladovění to také nedoporučí. Prostě v té metodice se to používá pro určitý účel, ale není to určeno, nebo to proplachování není určeno pro běžné žití nebo pro běžný, aby si to dělal někdo každý týden. Tam je samozřejmě důležitý sledovat mikroflóru, sledovat, aby bylo dostatek vláchniny, pohyb a tak dále. Jo. Takže pokud já můžu říct si k tím živinám a k tomu tloustnutí, tak samozřejmě ten problém tloustnutí je v tom, že většina lidí neví, jak má vlastně jíst. Jo. Protože je spousta informací, spousta různorodých informací. V podstatě tady v Čechách ani není nikde žádný takový jednotící systém nějaké výživy, který by byl dlouhodobě udržitelný pro ty lidi. To znamená, aby ty lidé věděli, jak dlouhodobě se stravovat, aby dostali všechny esenciální živiny. Právě proto my učíme ten německý systém plnohodnotné výživy, který byl prozkoumán, je testován na lidech dlouhodobě, a proto po tom půstu, aby lidé přešli na ten zdravější styl, musí mít tu výživu plnohodnotnou. To znamená, i ty bílkoviny, to není ale jenom o bílkovinách, to je o všech esenciálních živinách.
Jakou roli ale při tloustnutí hraje i psychika?
My jsme vlastně naučení už odmala, že se jídlem uklidňujeme. Matka, když slyší dítě křiče, tak první, co jí napadne, po té, co se přesvědčí, že není pokakaný, že ho nakojí. Že? A takhle vlastně fungujeme následně. Když si rozbijeme koleno a pláčeme ve 4 letech, tak dostaneme tatranku nebo dostaneme sladký čaj, slavíme narozeniny, chceme druhého potěšit tím, že mu přineseme dortíky nebo chlebíčky. Prostě jídlo je forma odměny a my se postupně, jak se učíme z vnějšího světa, že jsme tím jídlem odměňováni, tak postupně, když se nám stane šéf se na nás špatně podívá nebo nám něco řekne, den se nám nedaří, tak vlastně podvědomě jdeme a jdeme si koupit právě to, na co máme chuť a čím se vlastně odměníme.
Čím se mohou odměňovat lidé po půstu?
U nás lidé k tomu půstu přistupují trošku jinak. To není žádný donucování, oni jdou vlastně do toho půstu proto, aby něco změnili ve svém životě. To znamená, oni mají radost po tom půstu, jak to všechno vydrželi, jak se cítí výborně, a v podstatě mohou se odměňovat úplně stejně jako všichni ty ostatní. I ten systém výživy, který my jim doporučujeme po půstu, není nějaký striktní, dogmatický, fanatický systém. Je to prostě systém, který má nějaký svůj řád, ale dlouhodobý řád. Ale protože člověk má v sobě zásoby, tak si samozřejmě může dovolit oslavu, může si dovolit narozeniny, svatbu a tak dále. Jo. Takže musí umět kompenzovat.
Závěrečná otázka. Dá se půst dlouhodobě používat i jako právě prostředek pro ono hubnutí?
Tak z mýho pohledu jednoznačně ne, protože sice zhubneme třeba za týden 4 kilogramy, ale ze 2/3 je to voda, z další míry je to bílkovina, svalovina teda v těle, a jen minimum je to tuky, a následně vlastně jako reakci na to, jak si zapneme tu šetřící cestu metabolismu, tak si následně po několik měsíců budeme ty tuky ukládat ve zvýšený míře a přibereme ještě víc, než jsme zhubli.
Takhle dlouhodobě, já nevím, co myslíte tím dlouhodobě, ale podle německé i ruské metodiky, lékařské metodiky, je vlastně hladovění nebo půst, léčebné hladovění nebo léčebný půst, určeno i pro léčbu obezity 2. a 3. stupně. Oni používají speciální metodu a mají s tím poměrně dobré výsledky, 90% úspěšnost v léčbě této obezity.
Já vám děkuji za dnešní debatu v Pro a proti. Na Českém rozhlasu dnes debatovali ředitel Centra řízeného hladovění Vladimír Popov. Děkuji vám. Nashledanou.
Taky vám děkuji.
A psycholožka, dietoložka paní doktorka Erika Matějková. Děkuji. Nashledanou.
Taky děkuji. Nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Patricie Strouhalová.